Ethiopia of Eritrean okkarri Tigray keessatti siviilota irratti geggeessamu akka dhaabatu yookaan hin taasisne ta'e uggura dabalataa kanarra kaa'u maltu ta'uu akeekkachiiste United States. Kaleessa koree hariiroo alaa kan United States irratti mariin dhuga bahiinsaa haala Ethiopia keessaa geggeessamee jira. Seeratumtoonni Ameerikaas fixiinsa raawwatamu dhaabsisuuf tarkaanfii kan deeggaranii jiran gabaasaa guutu bafa qaaduun dhiyeessa.
Mootummaan Ethiopia fi Eritrea dhimma mirga namoomaa irratti haala Tigraay keessatti deemaa jiru jijjiiruu baannaan uggurii yookaan qoqqobbii dabalataa akka hojiirra oolchitu United States akeekkachiisaa jirti. Haalli siyaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa mootummaa United States akka yaaddesse hoggantoonnii fi bakka bu'oonni uummataa karaa adda addaatiin ibsaa jiru. Jalqaba torban kana ministeerri dhimma alaa qoqqobbii viizaa labse. Pirezidaanti Baayiden wanti Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akka isaan yaaddesse ibsan. Seeneetii Ameerikaatti koreen hariiroo dhimma alaa dhimma Itoophiyaa irratti marii taasise. Durataa'an koree hariiroo dhimma alaa Senaatar Bob Mandez Itoophiyaan waggoota baay'eedhaa fi dhimma nageenyaa naannoo sanaa irratti ammam barbaachisaa akka taate dubbataniiru. Senaatar Bob Mandez koree senaatorootaa hariiroo dhimma alaa irratti haasaa taasisaniin alatti yaaduma koree irratti dhiyeessan sana babal'isuudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an Grigori Miksii wajjin bulchiinsi Joo Baayiden xiyyeeffannoo gochuu qaba mata duree jedhuun yaadni qopheessan barruulee The African Report jedhu irratti maxxansamee jira. Akkana jedha. Yommuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed mormii guddaa godhameen aangootti dhufan Itoophiyaan gara dimookiraasiitti ceeti jennee hedduun keenya abdii qabaannee turre. Haala nama gaddisiisuun abdiin suni fiixaan hin baane. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa Eertiraanii fi warreen biraa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti lola labsan. Erga jeequmsa sanatti gatiin kaffalamuu jalqabee ji'a torba ta'uufi. Namoonni 10,000 lakkaa'amanu du'aniiru yookiin madaamaniiru. Hokkorri saalaa qe'ee ofiirraa buqqa'uu fi sarbiinsi mirga namoomaa kan biroos raawwatamaniiru. Buufanni fayyaa, manootiin barumsaa, buufanni baqattootaa akkaataan haala midhaanii akka hin taanetti barbadaa'aniiru. Kuni akka waan bu'aa lolarraa dhufeetti waan fudhatamuu danda'u miti. Wanti ilaalaa jirru haa ta'u jedhamee qindoominaan badiinsa raawwatameedha. Kan jedhu yaadni Senaatar Bob Mandeeffaa kun hanga'oonni United States fi gareewwan biroo rakkoo Tigraayii fi fala siyaasaa barbaachuu irratti yaalii cimaa taasisuu fi gargaarsa namoomaatii fi doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 5 gumaachuu ibsaniiru. Akka isaa ta'e garuu yaaliin godhame akka barbaadametti deemuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. United States hoggantoota biyyoottan Afrikaa jaarmiyaalee adda addaa naannoo fi bakka biroo jiran wajjin sarbiinsa mirga namoomaa irratti iftoominni itti gaafatamummaan akka jiraatu hojjechuu itti fufuu qabdi jechuudhaan biyya diigamte keessatti fedhiin keenya fiixaan ba'u hin danda'u jedhaniiru. United States fi Itoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi yeroo ammaa muddama keessa jiru biyya diigamte deebisanii ijaaruutti gatii kaffalamurraa inni kun isa gatii salphaa nu kaffalchiisudha. Itoophiyaa dimokiraatomte akkasumas kan nagaadhaa fi badhaadhina qabdu gargaaruudhaaf Ameerikaan cichuu qabdi jedhaniiru. Senaatar Bob Mandez fi bakka bu'aan mana maree Grigori Miks yaada dhiyeessan keessatti. Karaa biraatiin dhimma kanarratti senaatarota yaadaan hirmaatan keessaa senaatar Christopher Coons isaan tokko.
Protest movement that largely brought him to power was led by young men in Oromia.
Caalaan keenya jalqaba irratti muummichi ministeeraa Abiy haala hirmaannaa siyaasaa mijeessuu isaanii irratti abdii horannee turre. Akkaataan ka'umsa isaanii mormii yeroo dheeraadhaaf taasifameen yaada isaaniin uummata Itoophiyaatii fi addunyaa biratti fudhatama argatan. Sochiin mormii isaan aangootti fide sun kan hoogganame dargaggoota Oromiyaatiin. Yeroo ammaa baay'een isaanii mana hidhaa jiru. Yookiin warra hidhatee lolaa jirutti makamaniiru. Yaada duraanii muummicha ministeeraa Abiyyii fi waan amma lafarra jiru akkamitti ilaaltan jechuudhaan gaaffii isaanii ministeera dhimma alaa Ameerikaatti dhimma Afrikaa irratti Gargara ministera kantaane ambassador Robert Frank Godefifi diessan. Ambassador Robert Devi kennaniru.
When Prime Minister Abe came to power, he presented a vision that was
Mumbichi ministera Abiyi yemmu ango qabatani yan isan qabani hawwatama dafi abdi qabesa ture. Yada durani sana ojirra olchu irratti wan hedduutu jira. Oggantoonni fi miseensonni paartilee mormitoota akkasumas hojjettoonni miidiyaa hidhamaniiru. Gaazexeessaan miidiyaa biyya alaa hari'ameera. Amma falli jiru marii hunda hirmaachisee taasisuudha jedhan ambaasaaddar Robert Godeg. Karaa biraatiin immoo bakka bu'aa Oklahoomaa kan ta'anii senaatar Jim Inhofe walgayii senaatorootaa irratti dhimma qoqqobbii irratti murtii mootummaan Yuunaayitid Isteet dabarse ilaalchisee yaada kennaniin tarkaanfii fudhatame irratti mormii dhiyeessaniiru. Yeroo 19 fi Itoophiyaa daawwachuu isaanii fi biyyattii akka dhiyeenyatti beekanu kan ibsan senaatar Inhofe mootummaan Dr. Abiyyi dhaaba shororkeessaa ta'e wajjiniin akka lolaa jiru ibsanii Ameerikaan mootummaa Dr. Abiyyi fi Itoophiyaa gargaaruu qabdi malee qoqqobbiidhaan adabuu hin qabdu jedhanii mormii isaanii dhiyeessaniiru.